Така подредихме днес програмата, че от тук до 12 ще говорят все психолози. След 11:30 анализира и това с Алекс Петрова, както обикновено във вторник. Сега други двама психолози, Панайот Рандев и Пламен Димитров от Дружеството на психолозите в България. Здравейте!
Здравейте!
С един проблем, който ги води тук при нас, впрочем не само в нашата медия те гостуват, проблем свързан с образованието по психология. Една петиция, както разбирам, са подготвили с доста подписи. Ще кажете колко са, кои са тези хора, които са сложили подписите си и какво всъщност се случи, какво ви накара да съберете подписите на толкова много хора.
Преди известно време, миналата година есента, Народното събрание прие закон, 150 страничен, който се обсъжда няколко години, в който по някаква причина липсва психологията. Тоест, има много учебни предмети, но
говорим
там...
Говорим за закона за средното и предучилищно.
Иначе, да. Не знам, недоглеждани ли е, съзнателно ли е, но там отсъства. Ние възразихме на това, но след дъжка чулка. След това...
Министерство... Закона предвижда...
Няма психология в закона.
Изобщо.
Да, значи има всеки други учи. Предмети. Да. Астрономия, например. Той ще учим звездите, но не и хората. И след това Министерството на тази основа прави две наредби за учебен план, учебни програми, в които вече по-големи в детайли се описва какво ще стане. И там пак липсва психология. Тоест явно няма объркване, има някаква политика съзнателна. Защото чакат такива пообърквания, нали? След хора, които са експерти, политици, не вярвам да има. Ние пак пишеме нещо, възразяваме на това, никой не ни обръща внимание. След това декември месец направихме обща декларация на общо събрание на дружеството. Пак нещо. И сега вече нещата опират до кокъл. Тоест никой не ни обръща внимание и си прави там някакви неща, дет никъде ги няма по света. И сега се организирахме, 10-на ден направихме интернет подписка, тъй като България разбира тако 1000, 10 000, 100 000 хора казват нещо. Ако аз кажа и той къде, ще кажат някакви там пили една ръки, объркали се.
А така, нямате вид на такива хора.
А така изведнъж на 5-10 000 души, нали, казват, ало, какво става там, що така. И всъщност само за една седмица до момента има 2600 подписа. Като интересното е, че това не е лобистка психологическа акция. Тоест, само психолози бяхме там, ще кажат, те нещо се борят за хляба си. Всъщност 80% от подписката е от непсихолози. Това са майки, родители, това са хора от 200 професии, от 250 града на страната, в това число от 72 града от чужбина, от 5 континента. Това е само за една седмица. Тоест явно това вълнува хората и то не само психолозите.
Аз дори не виждам как може да бъдете упрекнати, че някакви лобистки професионални интереси отстоявате по този начин, защото моята логика е такава. Колкото повече психология в училище, толкова по-емоционално компетентни млади хора, толкова по-добре се справят с живота си и толкова по-малко работа за вас, психолозите. Има ли такава логика?
Ами, би трябвало тази логика да
Пламен
работи.
Димитров.
Наистина това е и надеждата, тъй като зад конкретния повод стоят нуждите от една по-близка и по-смислена съвместна работа между дейците на образованието, най-образно така да опиша образователната система и психологическата наука, практика, професионална общност. България има какво да направи в тая област и не е само преподаването на психология, а начина по който психологията се използва в най-естествената и среда, развитието на хората, тяхната компетентност, способност да решават проблеми. И училището е една естествена среда, в която, знаете, психологията има какво да даде. И този диалог ни е нужен. Даже виждам, че поводът е дал така някакъв начален отклик, който вчера след връчването на тази петиция, да ние разпространихме и до комисията по образование и наука в Народното събрание и до господин президента и до господин премиера. Идеята беше просто да поканим този диалог да се започне наново по един задълбочен начин. И в тази реакция аз виждам една политическа воля и това ме изпълва с оптимизъм, че скоро ще има срещи, ще започнат наши представители.
Тоест,
да сътрудничат
с експерти. Да помислим експерти. Какво да направим с психологията.
И не само, Моля?
Но не директно, смисъл на нас в момента никой не ни го е казал, но в пресконференция госпожа Кунева казва, че отворени сме към диалог.
Да.
Но на експертно ниво нещата стоят много по-различно.
Само малко за яснота. Психологията, колкото знам, и сега се учи в училище, в горния, в гимназията, в кой клас?
Тя се учи в 9-ти клас, 27 часа. Тук само за сравнение ще кажа, че други страни се учи 150, 240, 324.
Не ли малко късно в 10-ти клас?
Значи,
да.
Точно това е всъщност основният фокус. Ние не се борим за часове. Опитват си да ни вкарат в тази схема. Това е ни психолози, ние сте 27 часа, СМ даваме 3 часа отгоре и трябва да съм много щастливи. Въобще не ни е това целта. Между другото, само под 5% от преподавателите по психология в момента са психолози. Те са философи 95%. Тоест, ние не се борим за нашите колеги толкова, защото ги няма на практика. По някакви неразбираеми за нас причини. Основното, което искаме, е всъщност да има психологизиране на образованието. Това какво означава? Дечицата на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 да учат още в детската градина, в начално училище, един час или два часа или колко седмично, във вид на практически упражнения, игри, казуси, дискусии, реални практически умения да овладяват,
да
за самоконтрол, за емоционална интелигентност.
Това са неща, които психологическа теория.
Ти не мога ги научиш на 16 години. Знаете ли какво учат? Теорията на Аристотел за душата. Сега това с какво ще ти помогне?
Много е ценно да го научиш, сигурно, но едва ли има пряка връзка с твоето поведение.
Нашия фокус е да има много часове. Това в цял свят го има.
Компетентности.
Това не е психология като название. Това се води социално-емоционално образование, skills for life, умения за живот. В много страни, десетки сни, това се учи в детска градина, училище. Не се нарича психология.
Умения за живот. За това се борите всъщност.
Тези умения за живот, които днес са ни нужни, но в бъдеще ще се решава. Ще виждате какво става с тия болезнени теми, като насилието, агресията, некомпетентността да се справя с ежедневни неща, които...
Това е много важно. Наистина така ясно да бъде разграничено, че не става въпрос децата да учат на психология като теория, така както вие като професионалисти сте учили. А става въпрос
за това... Учат. Това няма да ги заболи глава, но не това е фокуса.
Но важното е да се учат на живеене.
Да. И тук става дума за точно тая задълбочена връзка между професионалната общност, академичните колеги, които могат да допринесат не просто за абстрактното представяне на предмета психология, а за това да има обучение, например, на педагогическите кадри, в частност на педагогическите съветници, училищните психолози. Как да правят тези практически неща, за да не се случва ние да сме винаги след събитията. Да отиваме, когато трябва да се прави кризисна интервенция, когато вече е твърде късно.
Смисъла
на работата ни е това хората да имат компетентности, за да не стигат до тези форми на агресивни сблъсъци, на некомпетентно решаване на междуличностни и междугрупови кризи.
Ето, ние сме благодарни на госпожа Кунева, че протяга ръка, смисъл, иска диалог. Окей, ще го направим, искаме го. Но тя накрая формулира една дума, че ще се борим заедно срещу агресията. Значи, ние как се бориме, набият някого и после му правим психотерапия след боя. Значи, това вече е десетата стъпка в процеса. Първата стъпка е да знаеш, че имаш емоции, че това не е, че ти боли корем, нали, ако ти свива тук. Пък трябва да знаеш не 10, а 100 думи за емоции, защото се оказва, че ако ти нямаш думи за емоции, ти не можеш да ги управляваш. Това започва на 3, 4, 5 годинки. След това се учиш на решаване на конфликти, на емпатия. Тоест, това са 10 стъпки, които трябва да започнат много рано. На 2, 3, 4 годишни, а не като набие 10-класника ни ходим да го терапевтираме. Работа с агресията започва с работа с емоциите на 3 години и то не става за 5 минути. Това е както да караш велосипед, да учиш чуш език. То не става за 20 часа. То става за 100, за 200, за 300 часа, но от малките дечица. Тоест, това е нашия фокус.
И има добри примери, но те, за съжаление, са парциални. Много наши колеги са реализирали конкретни програми понякога финансирани отвън, не от самата система, но това, което се случва, е, че е трудно тези неща да се възпроизвеждат, да станат устойчиви практики. Ние искаме да говорим за това как да се изгради цялостна устойчива система, така че не спорадични проекти, които са прекрасна идея, например, да се поканят децата чрез игра, да научат много за емоциите, за отношенията помежду си, за начина, по който могат да решават трудни междуличностни проблеми. Истината е, че такива програми трябва да са част от тъканта, от ежедневието на училищния живот. Не просто да са политики, като стратегии, като визии, а да са нещо, което ежедневно е свързано с взаимодействието между родители, деца, педагози, психолози, всички те имат отношение на
това изглежда просто от ясно по-ясно. Не може човек да си представи защо среща съпротива.
Да, що едат хората хляб. Аз защо го едат хляб, а не пасти. Нали?
Да.
Значи това нещо отдавна открито, смисъл от десетилетия го има в чуждите страни, в образованието.
Хайде
това
да
не е
знаем,
някаква иновация.
Другаде, но знаем, че трябва да можем да общуваме, че трябва да, че сме хора цивилизовани и че като се срещнем на моста, не трябва да се ударим с рогата. Нали?
Знаете ли, както като руснаците, къде
да
е зарито кучето? Нашата образователна система, за съжаление, от доста години е напълно изкривила своя фокус. Фокуса на образованието би трябвало да бъде децата да учат. Нали? Пише на тези сгради училище. Само, че той се е променил и в момента се преподава. Тоест трябва да сменят заглавията. Не училище, преподавалище. Тоест нашата образователна система в момента управлява само преподаването. Тя не се интересува от ученето. Било знания, умения, защото тя не знае първо да ги измери, не знае как да ги формира, но може да управлява преподаването. Колко час, колко души и затова от Министерството смятат, че нашата битка, примерно ако има 1000 часа, ние са набутане там, от 27 на 30. Значи това не е целта. Аз съм готов всички наши предмети или там дейност да бъдат извън задължителната подготовка. Някакви допълнителни там, факултативни, каквито искат да ги нарекат. В чужбина в много страни психологията се е изборна, т.е. не е от задължителната, но ходят между 60-80% от децата. Те искат да ходят. Никой не може да им забрани 100% да ходят. Тоест, дори да се вкара на малките дечица и на малко по-големите да е факултатив, аз ви гарантирам 85% че ще ходят. Тоест, тя става всъщност почти задължителна.
Това е една привлекателна всъщност, игра. Така си представя това, което преживяват децата в тези часове.
Е близко до живота
Могат да отпаднат 5-10%, те дет ни им пука нищо нещо да правят, мързиливи си, хубаво, няма ги учиме тях. Обаче ще учим 85%. Тоест, ние не се борим за задължителност, както вероятно в Министерството мислят там, че искаме и ние там 2, 3, 5 часа. Не искаме 500 часа, не задължителни. И да видим кой ще ги избере. Аз съм убеден, че от 100 родители ще ги изберат 90 и от 100 деца ще ги изберат 90.
Това въпроса някак си пак ми се струва извадено малко изкуствено извън отношенията учители, родители, ученици, ако ги изведете в такива факултативни часове.
По-добре някакви да има, отколкото никакви.
Тези умения.
Нека да видим нещата в така по-системна рамка. Нека да погледнем и това, имат ли нужда педагогическите кадри от психолозите. Защото още като започнем от университета, има много какво да се направи сега и е пропуснато да се направи през един дълъг период от време за подобряване на квалификацията и психологическата грамотност на педагогическите специалисти. Ние нямаме ясно определени стандарти за това по отношение дори на педагогическите съветници и училищните психолози.
Каква трябва да е с постижения, а не с документи.
Да. Не говорим за номиналното определяне на това, че трябва да има такива специалисти. Говорим за съдържанието на техния труд, на дейността. Много важно такива професионални стандарти да се съгласуват, не просто да се нормират, а да се уплътнят с това, което един психолог, за да бъде ефективен или педагогически съветник, има нужда. Ресурсно обезпечаване на програмите. Това не е само времето и неговата щатна бройка.
Тук е само едно
допълнение. Трябва да има методики, трябва да има сертифицирано обучение, за да могат да се прилагат тия постижения на психологическата.
Да, госпожо Велко, в момента всички психолози в образованието си купуват сами тестовете.
Как така са мислили?
Ами, представете си доктор, си който е? Той купува лекарствата на своите пациенти. Има ли го това нещо? Ами, той, те доктори шафалират там за
или диагностичните си...
Или, примерно, шофьорите да купуват билетчетата на пътниците. Има ли го това нещо някъде по света? Защото трябва психолозите сами да си купуват тестовете.
Това не е ли малко като цигуларя да си купи цигулката?
Ако си назначен, нали, в някаква филхармония държава.
Става дума за тая методическа обезпеченост, която, например, да позволява ние да имаме скринингови изследвания, ама не веднъж на десетилетия или когато има някакво финансиране от Европа, а да може да се знае какъв е статуса, например, на училищата в София, къде са тези, да ги нарека, ранни предиктори, че могат да възникнат проблеми, в това число с агресията, и това да се прави динамично. Нека да го кажа така, извън големите градове, бих казал, че нашите колеги нямат достъп до такъв тип методики, дори да имат желанието самостоятелно да си ги осигурят.
Или обратното, като... има някакви много странни административно спуснати методики. Ние предлагаме неща, които са на световно ниво, списък, използват се в цял свят, Европа, Америка. Когато обаче един, мога да дам много конкретни примери, направят по нашите международно утвърдени методики много добри изследвания, от регионалния инспекторат, който е Министерството на регионално ниво, и казва, това е забранено. Ще правите тези по-простите наши методики. Как и ние ви позволяваме да работите с другите? Тоест идва специалист, прави нещо много над това, което си иска, те му забраняват да го прави, защото не било административно, не знам си какво. Тоест, ако нямаме такъв диалог с Министерството, там ще правят все по-непрофесионални неща. Нас ни боли това. Не просто... Мисля, когато всички знаем как трябва да се прави, да, виждаме как не трябва да се прави, и въпреки това някакви им казват, няма ги правите, защото не е административно разрешено. Значи трябва да има диалог, за да се изчистят някакви добри професионални практики, които да бъдат административно утвърдени.
Сега, а трябва ли да има и пари? Защото опрели работата до пари, знаем какво следва. Пари няма. Достатъчно.
Пари няма, действите, да, така стоят.
Ами, нека, не, сега в духа на това, че гледаме напред, няма да давам много примери назад какво се е случило, но пари винаги могат да се намерят. Ние сме все още в тия оперативни програми. Имаше някои примери, които така лично мен, като председател на дружеството, са ме карали да спирам колеги да участват в програми, пуснати по един или друг начин, защото основен критерий за това дадена организация да може да се класира в такива поръчки беше да има туроператорски бюджет от милиони, тъй като, видите ли, проектите са за обучение на педагогически съветници и за превенция на насилието, но най-ключово за избора на изпълнител
е той да
може да плаща кафе паузи.
И ние трябва
да участват професионалните организации, университетите.
Разбирам.
Трябва да участват само с CV-тата на специалистите и идеите им, но оперативното управление се осъществява от хора, които така са от фирми, които се занимават с туроператорска дейност. Сега, не искам да поне модерна темата за обществените поръчки.
Къде са туроператорските?
Има ресурси,
фирми, къде
които могат да се потърсят.
Нещо не се е вразва в цялата работа. Но при положение, ето сега всъщност вие казвате, че проблема с парите е проблем, че не може дори да се кандидатства по европейски програми, защото не сте туроператори.
Конкретен...
Тогава всичко това, за което говорите, той иска да бъде.
Димитров говори
за насилие. Може да съсъждаме как да бъде в бъдещето, и като има ново начало.
Ето, той говори за насилие и за тормоз, да. Ще ви дам пример, за да видите как, като няма пари, може да направят страхотни работи, а с много пари може да правят големи глупости.
Това второто го знаем.
Преди две години Европа даде на Министерството на образованието 10 милиона лева, за да обучи 11 000 учители в 5-дневни тренинги по 1000 лева на човек в 4 звездни спа хотели. Учителите бяха много щастливи. Много от тях не бяха ходили в 4 звездни спа хотели. Мина една година, нали, след като ги бяха обучили, се установи, че преди обучението имало, то не е вярна информация, но Министерството твърди, че имало 1000 и няколко случаи на насилие в училище. След 10 милиона и половина лева, 11 000 обучени, се оказа, че има 4500 случаи на насилие. Тоест имаме 4-кратно нарастване на насилието вследствие обучение срещу 10 милиона лева. Това, ако е нормална фирма, вена трябва да я закрият, а този, който от държавната администрация...
Нещо това уравнение не е вярно.
Това го е... Значи аз знам какво не е вярно, то е измерването не е вярно, обучението, но това е официалният резултат. Сега ние правим от 5 години една инициатива, казва се Ден на розовата фланелка, който е утре, всяка последна сряда от февруари.
Разкажете, какво
то струва
е това?
0 стотинки.
Какво е това Ден на розовата фланелка?
Няма една стотинка разход, това че има малко енергия. И преди много години в Канада едно детенце отива на училище момченце с розово поло, някакви по-големо казва, ти си гей, там това, това. И той се разпаква и си тръгва. И негови съученици на следващия ден купуват 50 розови фланелки, си го обличат като страхотно знак на...
Преди колко време се случва това?
Преди 8-9 години. И това става като вирус. Смисъл, почват и в други училища да го правят, показват го по телевизията и почва в цялата страна да го правят. Това е инициатива на самите ученици. Никой не ги е накарал. И дори министърът на образованието така, ай, те избиха рибата, ни тук даваме милиони, десетки милиони. Програмите тук без пари просто оправиха всичко. И това става популярност. След това и по света. България преди 5 години го почнахме. В началото 20-30 училища, след това 50-60, миналата година близо 150 училища с близо 100 000 деца го направиха. Децата умират от щастие.
Сега като че... казвате, го почнахме. Вие къде сте
пришли? В конкретния случай една фондация Човек Плюс, там, това е инициатор, аз имам някакво отношение към нея, но много колеги участват, в смисъл от педагогически съветници, ето сега тук от 2-3 седмици
го правим навсякъде. Значи, може да кажа, децата го правят. Учениците.
Значи, нашата задача е, образно казано, да ги подкокоросим, да им кажем, виж какво бе, мол си свободен, мол си активен, мол правиш каквото искаш. И изрично пишем там до директорите, няма да се включват. Те само ще им дадете информацията и стига да не правят някакви супер глупости, но децата са разумни, не ги правят. Има много интересни обратни връзки от директори. А най-големите калпазани, дет не мога ги понасяме, тук ще ги изключваме, ще ги наказваме, си окаха най-активни, тук направиха най-интересните неща, пеят, танцуват.
И какво правят? Купуват си розови фанелки?
Но всякакви неща правят. Ми рок концерти в двора, правят и ни с хърчица 20-30 метри по дворовете, ход по шопинг центрове и правят там някакви акции интересни. В смисъл, ние дадахме много материали.
Ли сте, че освен шоуто, т.е. не остава само шоу това нещо, къде остава смисъла? Има ли го?
Значи, да не... тази кампания има няколко нива. Значи, първото ниво е да усетиш, че това е важен проблем, защото много хора не го осъзнават.
Кой точно е проблема?
Че проблема насилие и тормоз. Много хора не си го представят, че като дадеш два шамара на някой, това е лошо. Все е така, шопа да го направиш. Не. Но ако ти окаца топа, тяло, това не се прави. Еми, и той като даде, що го прави всъщност? Тоест, първото ниво е да осъзнаят, че всъщност това не е хубаво. Освен това, самите те да се обединяват срещу това. Сега обаче тая година сме минали на next level, на следващото ниво. И им казваме, 4 месеца ще правим кампания срещу кибертурмоза. Това е новия тип турмоз, той става все по-масов. И им пращаме някакви тестчета да го измерват, материали как да работят в час. Сега дори тази вече в дома на киното ще има специален филм от 5:30, за как един, който играе на насилнически киберигри там, го фашат някакви от мафията, използват това, че неговата майка е тежко болна и ще му платят някаква скъпа операция, като отиде някъде и убие някакъв. Тоест, това са интересни игрални филми, в които децата могат да видят как се минават виртуално в реално.
Да.
Това всичкото е без пари. Една стотинка не струва, но е много ефективно. Тоест, проблема не е наистина в парите, а в акъла, в начина, по който го правиш. Тук психолозите са много добри. Между другото, всеки вложен психология лев дава между 10 и 15 лева резултат.
Тоест, кой го е сметнал това?
Значи, това са всякакви изследвания в целия свят на всякакви психолози, училищни.
Един лев срещу 15 лева.
Средно по света. България може, както видяхме, да сме на минус 10 милиона. Нали? Ние сме много добри в това да бастисваме нещата. Тоест, нашето предложение към Министерството, ако искате да ни ползвате акъла, ако искате да сте по-ефективни с парите, ето, усреща сме.
Добре, това ме заинтригува с розовата фанелка и утре казвате такъв ден в цяла България.
Колко... Еми сега, въпрос на избор от 2000 училища, примерно в 200 ще го направят.
Да видим. Интересно. Благодаря ви. Желая ви успех. Виждам, че сте оптимистично настроени.
Така
по отношение е, възможността така е, да говорите с Министерството, да ви чуят, дано наистина така да се окаже.
Аз съм убеден, че има отговорни да хора на всички нива и когато се приеме един административен, един вертикален подход, да се търси диалога, сътрудничеството, обогатяването. Нещата могат да се случват. Включително и тук.
Дама психолози Панайот Рандев, Пламен Димитров от Дружеството на психологите в България ми гостуваха. След малко влиза Алекс Петрова с, пак с психология, както предполагате, но вече практическа психология. Анализирай това.